De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. De regreso xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Imos, antes de pasar a repasar os titulares de portada nos dixitais, quería ler esta columna que firma Gerardo TC en Contexto e Acción, no dixital Contexto e Acción, El Hijo de la Barrendera, título, O Fillo da Barrendeira. Di Gerardo TC que grupos de encarapuchados, manifestantes contra o toque de queda, movimentos espontáneos de protesta, xóvenes provocando incidentes, a gran prensa española, tan habituada a chamar terrorista a calquera que se menee un pouco en calquera reivindicación social, sigue tendo graves problemas de dicción para referirse a quenes saúdan brazo en alto mentras destrozan as rúas. O de atado e ben atado, agora sabémolo, tamén incluía os directores dos informativos. A prova máis evidente de que detrás dos disturbios nocturnos dos últimos días hai grupos nazis e movimentos da extrema dereita que dende Vox apoyan estas protestas. Un sábado emocionanse ao ver as playas enlixadas con milleiros de bandeiriñas de plástico en suposto homenaxe aos falecidos pola Covid, e o seguinte venres aplauden o destrozo de rúas por unhas medidas que pretenden evitar máis víctimas do virus. Cando a ultradereita consigue tocar poder, reprime as minorías, e cando non o logra, intenta desquiciar a maioría. Coa primeira onda da pandemia, veu un primeiro confinamento, e coa segunda onda é moi probable que nos volvamos a ver nas mesmas. Se en marzo e abril a ultradereita puxo o seu graniño de area patriótico enchendo as redes de bulos sanitarios e de odio, é probable que nesta segunda parte do duro trance que se nos ven en riba, a nova contribución á nación seña levar o caos das redes ás rúas. É que o que os ultras chaman responsabilidade patriótica, destrozar o xoguete se non é seu. A imaxe desta ponte de Todos os Santos, doella quen lle doia e a quenes pretenden facer deste país un lugar desquiciado, é Pablo. Pablo é un xoven rioxano que, a primeira hora da mañá seguinte aos destrozos nocturnos en Logroño, quedou con uns amigos para botar unha mao na limpeza de rúas e no arranxo dos destrozos. A miña nai é barrendeira, explicaba Pablo á cámara, e sei o que é deslombarse ás costas para traer un plato de comida á casa. É unha declaración de 10 segundos na que hai máis decencia e máis dignidade da que coñecerán nas súas tristes vidas todos os abascales que desquician o mundo bandeiriñas vacías na mao. Antonio Machado decía que en España o mellor é o pobo. Sempre foi o mesmo, nos trances duros os señoritos invocan a patria e véndena. O pobo non a nomea siquiera, pero compra co seu sangue e sálvaa. Antonio Machado referíase a Pablo. Nin a Pablo limpando as rúas dos destrozos dos ultras, nin a Antonio que morreu no exilio, fuxindo de quenes conseguiron destrozalo todo, a prensa suele chamarlles patriotas. Quizá ese seña o grave problema deste país. Grazas, Pablo. Gerardo TC en Contexto e Acción. O fillo da barrendeira. Agora sí, repasamos para vostedes os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E miren, en plena pandemia as novas non son malas para todos. Público destaca, o negocio da banca mellora en plena pandemia con máis de 55 millóns diarios en comisións. Sempre gañan os mesmos, parece, non?
Tamén... A verdade é que nos están abrazando a comisión, sí, os sí. Bancos, o sea, ninguén pon man aí. Daquela...
Tamén di Público que os orzamentos copan un congreso pendente da lei de eutanasia, a lei Mordaza e a comisión Kitchen, que o Supremo arrincona a educación pública fronte á concertada. Titula tamén Público que Escribá descarta un peche domiciliario inmediato e defende evaluar o efecto das restriccións actuais. Máis titulares, Vox alimenta a tensión e as protestas contra as restriccións e culpa á esquerda dos disturbios. A COVID-19 deixa en evidencia a falta de protección das empregadas do Fogar. O Consello Xeral de Enfermería acusa a Fernando Simón de sexismo por unhas declaracións nunha entrevista. Xeración COVID, xóvenes máis precarios e sin vida social. Tamén titula que a demanda de alugar alónxase do centro de Barcelona, que empresas e universidades crean en Extremadura o primeiro centro do cannabis industrial de España, que o Tribunal Supremo prohíbe desafiuzar dos seus locales aos autónomos en xubilación activa. E tamén titula este digital Os grandes déficits da democracia en Estados Unidos, claves para entender o que pasará este martes. Amancio Ortega ingresará este luns casi 650 millóns polo dividendo de Inditex e as vendas de turismo desplómanse un 20% de turismos desplómanse un 21% neste último mes. En canto a portada del diario.es, destácase que España triplica en 2 meses a cifra de mortos por coronavirus e aproxímase aos 150 mortos diarios. A lección que agacha a COVID-19 no seu xenoma para controlar a pandemia hai que protexer aos desfavorecidos. Titula tamén este diario Cultura e espectáculo claman pola súa supervivencia. 5 testimonios dende a primeira fila do drama. Que o oasis turístico en Asturias deriva en deserto durante a ponte e a hostelería amenaza con protestas. Borcone ou Barcones, o pobo de Soria sin cobertura nin liña fixa no que se impuxo a consulta médica telefónica. E tamén titula Armas, tatuaxes, precariedade, White Trash, un pedazo do sur de Estados Unidos. O condado de Arizona, que pode decidir o futuro de Trump e de Estados Unidos. E tamén destaca biógrafo de Biden, a ambición empurro agora a ser máis progresista. A política migratoria de Trump, que fixo e quena sufriu. Que son os plans de pensións de emprego que quere impulsar o goberno a través de un gran fondo público. Discrepancias dos varóns, a guerra de Vox e o tono de oposición poñen a prova o xiro ao centro de Casado. Tamén sinala este digital ambiente de mudanza nun Consello do Poder Judicial caducado que apura os seus nomeamentos e sinala que os cazadores matan casi o triple de cervos e xabarins que fai 10 anos. Pasan de abatir 227.000 a 639.000. Ademais, di que nunha entrevista con Ramón Lobo que a soedade como a estupidez é consustancial ao ser humano. Destaca tamén que o Concello de Madrid multa por erro a empresas de mudanzas con permiso para entrar no centro e que Baleares mira a Canarias entre a incertidume económica e a aposta pola renovación hoteleira. En canto á portada de Infolibre, destaca este digital que un impostor alemán presentou a Juan Carlos I un networker de alto nivel, a un inversor saudí clave no negocio do AVE a Meca. Manfred Osterwald, que como se chamaba, presentou o aparecer diante das autoridades de Baden-Württemberg e diante da mismísima Angela Merkel, presentouse como amigo do rei Juan Carlos I. Foi isto en 2006, cando organizou unha visita do monarca ao Holland que incluía unha cea de gala no seu castelo de Schöningen. Despois foi condenado por malversar os 250.000 euros que Daimler lle donara para organizar a visita do rei. Destaca tamén Infolibre que EQT, o fondo de inversión sueco que comprou Idealista, desembarcará no negocio das residencias en España coa compra de 50 centros de residencias, 50 residencias de ancianos. Goberno e Ciudadanos concluyen que só a alarma pode limitar dereitos fundamentais e descartan a reforma legal que pide Casado. O goberno descarta un peche domiciliario inmediato en España e defende evaluar o efecto das medidas. Outros titulares, a sombra do amparo, o Consello Xeral do Poder Judicial só concedeu en 7 anos apoio oficial a 1 de cada 10 xuíces que o pediron. da Vizcaya Submarina á sartén andaluza, a ciencia advirte dos perigos da crisis climática en España fronte ao negacionismo. Tamén destaca que a tensión e a participación dispáranse en Estados Unidos a un día da celebración das eleccións. Unha tasación defectuosa, libros lidos con entusiasmo que agora parecen sobrevalorados, e outro dos titulares. Mónica García, a política sanitaria do goberno de Ayuso é o ladrillo. E tamén outros titulares son que Teresa Rodríguez di que non me funde Podemos, expulsáronme tras votarme de adelante para xustificar o transfugismo. Ángeles Chacón, proclamada candidata do PDeCAT con 93% de apoio nas primarias, e Snowden solicita a nacionalidade rusa tras máis de 7 anos refugiado no país. Imos agora co repaso titulares ou de algún dos titulares de diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais. E comenzamos ese repaso pola portada dixital do diario El Mundo. Pares.
Pois nesta portada dixital do xornal El Mundo, o primeiro titular é Transparencia. Iglesias oculta os detalles de 26 contratos contra o COVID do seu ministerio. Tamén que Ramón Tamames, o goberno é deficiente, con moita ignorancia e ministros que non sirven. Alborotadores, o retrato robot imposible, de neonazis, antisistema de barrios obreiros. COVID, Madrid suma 3 novas zoas de saúde ás 32 con restricción, se levanta esta noite o peche perimetral. En vivo, coronavirus, Francia prohibirá a venda de produtos non esenciais nos hipermercados. Ensaios, AstraZeneca asegura que a finais de marzo a vacina estaría nunha fase avanzada de distribución. Vivenda, Cataluña, o experimento español do límite o aluguer. Os prezos non baixan pola lei, senón polo COVID. O fracaso de Esquerda Andaluza, así se puxo en marcha a Opa Hostil que destruiu a Adelante Andalucía. COVID-19, que España non haxe implantado cuarentenas aos viaxeiros, contribuiu á súa alta mortalidade. Se non paga, será implacable. Ameaza do tránsfuga Tamayo, outra vez a salvo. Eleccións Estados Unidos. California prefire votar por correo. Penso en 4 anos máis de Trump e horrorízome. Tamén titula El Mundo, podcast Biden contra Trump, as estrategias que valen unha victoria electoral. Palma, atopa momificado o cadáver dun ancián que morreu hai 6 meses na primeira onda. Comunidade Valenciana, Oltra defende imposición do valenciano aos médicos. Para un bo diagnóstico hai que tender o doente. Por último, Madrid, a restriccións por zonas de saúde fan caer os hospitalizados por COVID nun 25,6%.
Na portada del País destácase ahora mismo como noticia urgente que Asturias pedirá o goberno que decrete o confinamento domiciliario na comunidade durante 15 días. Tamén sinala este diario que o exnúmero 2 de Interior do PP a un policía intento ir nas listas polo lío xudicial. Un informe de asuntos internos revela como Francisco Martínez intentou sair ileso da investigación aberta pola espionaxe ao tesoureiro do Partido Popular, Luis Bárcenas. Especial amenazados en España pola subida do mar, publica este diario e di así a adaptación de veciños, agricultores, empresarios e autoridades de 6 zonas que sufrirán inundacións provocadas polo cambio climático se non se toman medidas, e probablemente se toman tamén. Estados Unidos tamén destaca, el País tamén destaca que Estados Unidos pecha a súa campaña máis anómala e hostil nun mar de incertidumes, e publica unha guía visual, así se elixe o presidente de Estados Unidos e como pechan as enquisas as opcións de Trump e outras 5 claves. Titula tamén que a universidade xoga seu desencanto e o abandono dos seus novos alumnos que traballo en España temporal, precario e escaso. España teme o risco de unha crise de débeda soberana en Latinoamérica. Tamén di que a Amancio Ortega embolsase casi 650 millóns polo único dividendo de Inditex en 2020 e destaca tamén que o calendario laboral de 2021 xe é oficial e permite 2 grandes pontes en toda España. Isto é unha invasión, o racismo que se di democrático, titula tamén este diario na súa edición digital. E por último, que Interior descarta conexións entre os grupos que provocan disturbios contra das restriccións. Antes de rematar, pois xa que estamos, en fin, inmersos en plena campaña electoral, bueno, en Estados Unidos, pero en plena campaña e en ali non hai xornada de reflexión e a vísperas de eleccións, Cristina Monge escribe en Infolibre: erros que cometemos con Trump e que estamos pagando moi caro. Di Cristina Monge que poucas veces como agora o Occidente contivo a respiración en espera do resultado de unhas eleccións. Fai 4 anos a designación de Trump como presidente inaugurou un ciclo de populismo de extrema dereita que está poñendo a prova os cimentos das democracias. Naquel momento, analistas, comentaristas, estudosos e expertos en distintas disciplinas trabucámonos en moitos aspectos e hoxe pagamos as consecuencias. Pensamos que Trump non gañaría en 2016. Pensamos que a súa figura esperpéntica, amplificada polos medios de comunicación e polas sempre suspeitosas redes sociais, xenerarían risa, burla e rexeito en boa parte do electorado estadounidense. E non foi así. Gañou, como gañara uns meses antes a saída do Reino Unido da Unión Europea, facendo do Brexit un antes e un despois na historia desta Unión Europea. Hoxe sabemos que ambas votacións, a británica e a estadounidense, teñen máis elementos en común dos que se viron daquela. Sectores sociais que se sinten amenazados polas macrotendencias, revolución tecnolóxica, emigracións, cambio climático e incremento da desigualdade, atoparon nos discursos de Trump e nos Brexiters argumentos para culpar do seu medo a un chivo expiatorio, o establishment globalizador como culpable e os inmigrantes como consecuencia das súas políticas e símbolo de todas as amenazas. Fronte ao que se dixo nun primeiro momento, a Trump non lle votaron os perdedores da globalización, esos xa non votan, senón que nes tiñan medo a ser as seguintes víctimas. Comprobada a victoria, pensamos que o seu partido primeiro e o conxunto do sistema despois atarían no encurto e iríano facendo entrar polos raíles da democracia. Pensamos que o conxunto do establishment dispoñía de mecanismos para ir correxindo os excesos e as tendencias suicidas de un presidente tan sistémico que pretende pasar por antisistema. Trabucámonos de novo, quizá porque os partidos están en vía de extinción, porque traspasado certo límite de decencia xa dan igual as críticas e os cortafogos que se poidan pôr, ou porque o sistema, pese a ser o norteamericano un complexo e robusto conxunto de pesos e contrapesos, os famosos checks and balance, é máis vulnerable do que se pensaba. Trump non só non se amoldou o que se agarda de un presidente, sino que contaminou a boa parte do seu partido republicano e da sociedade norteamericana co seu discurso do odio. O motivo para a esperanza hoxe son os republicanos que xa se plantaron fronte a Trump e que están facendo campaña por Biden, como Cindy McCain, viúda do senador McCain, denostada por Trump, que encabeza a campaña por Biden nun reñido estado de Arizona. Ratificada a súa capacidade de destrucción, volvemos a errar, pensando que non podría cumplir prácticamente nada do que prometía. Efectivamente, si se mide en términos de eficacia na súa xestión, o balance é francamente negativo. Agora ben, si se mira un pouco máis lonxe, comprobarán como Estados Unidos é hoxe un país máis desigual, máis crispado, con unha polarización crecente que lle permite a Trump ter unha fidelidade moi estable e crecentemente violento. A decisión de Walmart de retirar armas e municións da venda é todo un indicador, e aterra escoitar como se decían desde California fai uns días unha parella de mulleres demócratas, activistas da ecoloxía e o pacifismo, que elas mesmas están pensando en comprar un arma que recoñecían non saber usar para poder protexerse do que poida suceder a vindeira semana. O balance de xestión de Trump, si se mide polos indicadores do seu discurso de confrontación, foi todo un éxito. A espiral de odio e violencia está en marcha. Perseverando nos erros, por si isto fora pouco, empezamos a ver o populismo como a causa de todos os males que asolan o Occidente, sin entender que máis que a causa é o síntoma que nos indica que algo estaba fallando no máis profundo da sociedade. Algo tan arraigado e tan de base que a veces incluso é difícil de detectar coas ferramentas de que dispoñemos. Hoxe aínda nos sorprendemos cando vemos os índices de desconfianza nas democracias ou como a polarización afectiva se instalou na sociedade. Fixéronos falta 4 anos de Trump e uns cuantos sustos na vella Europa para empezar a entendelo. Por certo, quen queira entender que eso da polarización afectiva e como evolucionou, non se perda un traballo de Mariano Torcal e Luis Millet en The Conversation. Xunto a estas equivocacións, pasamos por alto outros elementos non menos importantes e apenas reparamos en que o que Trump inauguraba co precedente do Brexit era un ciclo de populismo de extrema dereita que non tardaría en chegar a Europa da man de Steve Bannon.
So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the lake.
Con isto ímonos, pechamos esta outra mirada do luns, día 2 de novembro. Como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E como sempre tamén, pedímoslles que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a programación de Radio Leiros.